Бейжин убакыты саат 16.
Орталык халык радиостанциясы Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы Орталық халық радиостанциясының әуе толқынында. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, әсеме өнді тыңдауға сыққан тыңдарман.
Әр күннен тек қана жақсылық күтетін тыңдармандарға толқынымызға қош келдіңіздер дейміз.
Әр күннің уағдалы уақытында сізбен бізді жүздестіріп келе жатқан әсеме өн бағдарламасы. Алдағы уақытта тағы да әсем сазда өндерді өздеріңізге сыйлайтын болады.
Ендеше бізді тыңдауға асығып отырған тыңдармандарды көп сарылтпай бүгінгі бағдарламамызды бастасақ.
Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді. Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен, бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар. Алғаш тыңдайтын әндеріңіз Дәлелхан Әділбекұлының орындауында Компартия асқақ ән.
Қосқар боттанды қараңғы түннектен далан құл пұрды қаланы түлеткен көңшәндің өзіңді шын сүйіп жүреткен барлығы тасқап жыр еткен бөгеті бозып тастаған жеңіс пен алға бастаған олыдан атты дұрыс көңшәндан сен біздің асқаған жел бір бар айлы аспаным социализм жолында партия асқарым сен сызған үлгімен жаздықты жазамыз тарихтың даңқты дастанын бөгеті бозып тастаған жеңіс пен алға бастаған ұлы даңқты дұрыс күнкәндан сен
Мұхтар Бағатай орындаған Хамит Ысқақұлы.
Жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді,
біле алмай отырмын ау бәрін бірдей.
Жүрегім жүрегіңмен,
жүрегім жүрегіңмен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары.
сыйладың. Бағысыз жанға айланды, бағы бұл күнге байланды. Қарасан жанды баураған, көзіңе сенің айналды. Саған деген күнәсіз махаббатқа күнәртпа жаным. Саған деген селкеусіз сезімдерді сылатпа жаным. Саған деген құштар болса жүрегім құмартқан менің. Сүймесем зорлап өзімді, арманға көңілді өткіз өмірімді. Өзгенің келіп келеді, алыстап кеттім білем. Өмірім сөніп біткенше сүйемін сені, сүйемін. Селкеусіз сезімдерді сылатпа жаным. Саған деген құштар болса жүрегім құмартқан мені.
Махаббаттың адалдығы ұшайын сенің шаттығың болып, өмірлігімде талдайын тағы. Бір ғажап сезім бұйдалық мені, өзіңе қарай жақындатады. Өзгеде жүрек қызғана сені, бұл ғашып жаның жасырмас әні. Бір ғажап сезім бұйдалық мені, өзіңе қарай жақындатады. Өзгеде жүрек қызғана сені, бұл ғашып жаның жасырмас әні.
Жаным жасырма сені, сені.
тыңдарманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
Майда жалай, бар мекемде
халык күйү толгоо орундаган Жаркын Шакеримулу.
Халык күйү адаскан каз орундаган Кусман Макмырза уулу.
Халык күйү Аккабанын толкуну орундаган Бейилхан Калиакбар уулу.
Oh,
Қоспасардың үшінші варианты Дәулет Халықұлы шертет.
Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуенмен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуенмен келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнрауыл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әденбек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарыпқызы.
Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Бейжиң уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар ғайнарынан үзбелер. Ақпарат алқабы.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұны. Си Цзиньпин бірінші кезекті мемлекеттік бақша талқысының ашылу салтына құттықтау хатын жолдады. Ли Кэчан бір бөлім өлкелердің кәсіптенуді орнықтырды.